Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Esiet sveicināti jaunajā 2024. Gada raidierakstā kā likums. Nu, visi tā mazliet jau esam ieskrējušies ar jaunā gada darbiem, un arī mēs sasperojāmies uz jaunām sarunām jūsu tiesību pratībai. Mūsu studijā šodien no LV portāla, kā jau ierasts Zaida, skaņu lietas pāraudzis Signe, kā arī viesu iztaujāšanā esam iesaistījuši mūsu kolēģi Lindu. Sveika, Linda!
Sveiki!
Linda, kā tev pašai patīk tāds raidierakstu formāts, vai tu mēdz kādreiz klausīties, ko citi runā?
Klausos varbūt reti, bet kā pats formāts man tas šķiet ļoti ērts. Jo tu vari kaut ko darīt, piemēram, mājās, bet tajā pašā laikā vienlaicīgi klausīties kādu sev interesējošu tēmu.
Vai ne klasiski sievietēm darīt vairākas lietas vienlaikus, lai vīrieši no mums pamācās. Labi, tad nu ķersimies, Linda, pie lietas un cienījumie klausītāji raidieraksta kā likums sarunu šodien būs par... Var teikt tādu, nu, ikvienam noderīgu ikdienas tematu, jo mēs visi lasām ziņas, un ziņu lentē alvaž ir kaut kas no krimināla procesa. Linda, kā tev vai tavu uzmanību piesaista šādas ziņas, kas ir ar tādu kriminālu raksturu un tādu smagu informāciju? Kā tu uz to parasti reaģē?
Parasti jau jūti līdzi, kad ir kādas tās trakās lietas, bet ikdienā... sekoju līdzi, tāpēc, ka man priekš darba tas ir vajadzīgs, un līdz ar to man arī tas krimināla process, krimināla tiesības interesē, man viņas nepieciešams labāk zināt.
Jā, nu tā viņš ir dažādi reaģējami, citi ausamies, citi vienkārši laiž grausi un negrib dzirdēt negatīvu informāciju, bet nu fakts, kad piemēram, radio vai televīzijā izdzirdam, valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu par, nu, tad ir tā, kad tagad nu gan būs. Tas ir nopietni noteikti, kāds ir iekūlies lielās ziepēs.
Nu, tēlu no patiesības tas nav, nopietni tas ir bez šaubām, taču kam ir jānotiek, lai tiktu vispār uzsākts kriminālu procesu un kādas praksē notiek? To šodien tad mēģināsim arī uzzināt no mūsu viešņas Ineses Ratfelderes, ilgadējas valsts policijas darbinieces.
Sveicināt Inese, un zinu, ka krimināla process ilgus darba gadus bija jūsu ikdiena. Un ja būtu jāatbild tā vienā teikumā, nu cik tas ir nopietni krimināla process?
Labdien, klausītāji, labdien, cienījamie mani. Uzaicinātāji. Nu, priekš manis krimināla process, tas ir darbs, ja, un priekš manis tas vārds nozīmē nu, kārtēju darba apjomu, lai izskaidrotu, kas tad ir krimināla process, mēs varam sakt ar terminoloģiju, un vispār jau kā ilgadēja izmeklētāja un izmeklēšanas noduļu vadītāja, es teikšu jums, ka vēl Man krimināla process asociējas ar tādiem vārdiem, kā likumība, tiesības un pienākumi, noteikti termini, iespēja iesniegt pieteikumu, pārsūdzēt un tā tālāk. Īstenība man jau liekas un visiem saviem draugiem paziņam, kas jautā par krimināla procesu, es saku, ka krimināla process tas ir labi. Man personīgi nav saprotams, ja kaut kur es lasu, ir uzsakta pārbaude. Kas pa pārbaude? Kāda pārbaude? Jo krimināla procesa likums īsti nenosaka nekādu pārbaude, un tieši pārbaudei nav ne termini, ne tiesības, ne pienākumi. Attiecīgi, tātad, ja jūs dzirdat ziņas, ka ir uzsakts krimināla process, jūs varat saprast, ka ir kaut kāda informācija, ir kaut kāds notikums un iestāde, kura ir pilnvarota šo te notikumu pārbaudis likumīgi atbilstoši krimināla procesa likumu.
Likumā tiek paredzēts krimināla procesa obligātums. Es, piemēram, nesaprotu, kas tas tāds ir. Varbūt varat man izskaidrot. Ko likuma izpratnē tas nozīmē, un kas tad īsti ir krimināla procesa uzsākšanas, tas iemesls un pamats, kaut kam ir jābūt, lai viņu uzsāktu.
Tas vienkāršākais, mēs varam ar jums atvert krimināla likumu, un ir noteikti konkrētāja panta, noteikts, kas tad ir krimināla procesa obligātums. Respektīvi, tik līdz ir saņemta informācija un pastāv reāla iespēja, ka ir noziegums nodarījums atbildīgai personai, ir jāuzsaka krimināla procesa. Bet man šīs vārds nepatik atkal jau, turpinot, ja krimināla procesa vārds man patik, tad vārds obligātums man nepatik, un tas sagada milzīgas problēmas pašlaika tiesapsargājošam iestādēm Latvijā, jo, piemēram, atšķirība no Latvijas virkne citas valstis, neteikšu, ka visas, bet lielākā daļa, vismaz Eiropas valstis, ir noteikti kaut kādi nosacījumi, piemēram, tiek uzsakts krimināla procesa, ja, piemēram, par mantiskiem noziegumiem, tur kaut kāds naudas apjoms, tur vismaz tur no 100, no 1000 ir arī vairāk. Pie mums krimināla procesa ir jāuzsaka ar 1 centu. Un, protams, kas tas sagada nu, milzīgu apjomu ar tiem krimināla procesam, kas vispār jau, atkal jau atgriežoties pie vārda krimināla procesa, tas ir ļoti smagnais process, ļoti sarežģīts, un, par ko mēs reti aizdomājamies, ļoti dārgs process. Un, ja mēs uzsakam procesu par katru centu, tad, protams, mēs ieguldam milzīgus resursus, un, iespējams, pie tās situācijas, ka policija, nu, jūs arī noteikti dzirdat, trūksta darbinieki, un nu, Latvijā tie iedzvata ir kā ir, ar katru no mums kaut kas notiek regulāri, vai mēs vispār spējam apstrādāt to visu ar to obligātuma nosacījumu. Kas vēl tur, kādi vēl varētu būt zemūdens sakmeņi, turpinot pa atbildot uz jautājumu pamats, iemesls, abos pantos, kas nosaka gan krimināla procesa likuma obligātumu, gan arī iemeslu un pamatu, ir tādi vārdi, kas, kā piemēram, tik līdz uzreiz, nekavējoties. Un, nu, ko tas nozīmē? Tas ir stunda, divas, diennakts, varbūt nedēļa, un tik līdz ir iespēja variet, tad uzreiz sākas arī kaut kādas problēmas. Kāpēc uzsakat kriminālu procesu tik ātri, vai kāpēc neuzsakat jau tur trešā diena iet, ja? Un arī, piemēram, reāla iespēja. Arī tāds nesaprotams, ko nozīmē man jau, piemēram, kaut kāda situācija var likties, ka nu, nav reāla iespēja, jūs izlasat, it kā ir reāla iespēja. Attiecīgi šeit vēl ir tādas nianses, kuram nu, jāpievērš uzmanību.
Kurš var to informāciju tā kā ziņot izmeklēšanas iestādē prokuratūrai vai tiesai. Jebkurš cilvēks, jebkurš iedzīvotājs, ja viņš kaut ko pamana, viņam tas šķiet aizdomīgs.
Un kā tā ziņošana notiek? Vai tas es varu piezvanīt pa telefonu, vai tam ir jābūt rakstveidā, kā tas ir?
Tad secīgi, kurš var, jebkurš, protams, jebkurš. Šeit nav nekādi ierobežojumi. Ierobežojumi būs, piemēram, kam tad paziņos par to, kāda rīcība tad ir, kam ir tiesības tur pārsūdzēt, tur ir ierobežojumi, bet paziņot var jebkurš. Un iespējas ir ļoti dažādas. Pēdējo gadu pusotro es strādāju ar tādiem specifiskiem un ļoti sensitīviem jautājumiem, kā naida noziegumi, ja, kur cietuši ir īpaši nu, teiksim tā, nu, protams, gan aizsargāti, gan arī jūtas nu, tā ļoti ievainojami. Un tad es bieži ieteicu, varbūt neskriet uzreiz, ja tas nav, protams, pašlaik dzīvībai apdraudējums, tad varbūt neskriet uz iecirkni, kur iespējams jau rinda sēž tur virkne cilvēku un viņam būs jāsēž ar viņiem kopā un iespējams kaut kāda situācija būs jāpaska, kāpēc viņš atnāca, ja? Un viņš iespējams tas cilvēks, ja mēs runājam, jo īpaši, piemēram, par naida noziegumiem pret seksuālam minoritātiem, bieži vien ir tā, ka nu negribas visiem skaidrot, tad var uzrakstīt iesniegumu veidu un nosūtīt policijai, ir oficiāli gan e-pasts, gan arī telefona numurs, protams, var piezvanīt arī 112, bet 112 mēs iesakam zvanīt, protams, obligāti, ja nekavējuši tagad jums vai kādam jūs redzat draud briesmas, pašlaik tagad. Tālāk tad tas, protams, izies to šķirošanas posmu un nonāks attiecīgi tur, kur pēc piekritības ir jāizskata šis iesniegums. Piekritība mums dalas gan pēc notikuma izdarīšanas vietas. Ja nav zināma notikuma izdarīšanas vieta, tad pēc nozieguma specifikas mums valsts policija ir atsevišķas nodaļas biroja, kas izmeklē, piemēram, noziegumus, kas ir pret bērniem veikti, vai, piemēram, tie paši naida noziegumi. Mums ir specializētas nodaļas, kas izmeklē noziegumus, kas skar, tur, piemēram, neatļauto vielu realizāciju apgrozību. Protams, ir arī slepkavības izmeklēšanas nodaļas un tā tālāk. Tā kā veidi nekavējoši zvanu 112, ja ir iespēja, tad jāatbrauc uz tuvāko policijas iecirkni un, protams, ir iespēja arī uzrakstīt un nosūtīt.
Piemēram, ja es pamanu kaut ko aizdomīgu, un tas ir mans kaimiņš, un es negribu, lai viņš zina, ka es esmu tā, kas ir zvanījusi policijai, es to varu izdarīt anonīmi, vai tas nav iespējams, vienmēr ir jānorāda ziņas par to, kas ir iesniedzējis.
Jūs, protams, varat, un tas ir nākošais, ko es bieži iesaku, ziņojot par visu. Cits jautājums atkal jau ir jāsaprot, ka policija ir jādot iespēja izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu. Un nevienmēr tik tiešām ir nepieciešams tas krimināla process. Ja ir pieņemts attiekums, uzsaka procesu, nu nevajag uzreiz celt trauksmi, agresiju, jebkura informācija, kas nonāk policijas rīcībā, tiks analizēta, tiks reģistrēta. Un tālāk tas tiks ņemta vērā, nu, atbilstoši un vadoties pēc citas policijas rīcībā esošas informācijas. Respektīvi tātad par anonīmiem iesniegumiem. Krimināla uzsākšanas iemesls nevar būt anonīma informācija vai informācija, kuras iesniedzējs atsakas atklāt informācijas avotu. Respektīvi, krimināla uzsākšanas iemesls nevar būt, jā, bet policija ir virknē iespējas uzsākt operatīvu pārbaudi, jā, ar citiem līdzekļiem un metodiem varbūt nostiprināt to faktu, Un tad jau uzsakt procesu atbilstoši tiesībsargājušas iestādes savas darbības rezultāta. Un tad nekur neparadīsies jūsu vārds uzvārds. Kāpēc procesu ir uzsakt? Vadoties pēc operatīvas pārbaudes. Mm-hmm. Ja. Ja jūs tā kā gribat nosaukt un jūs arī, piemēram, piezvanījat un pateicat, kā jūs sauc, bet jūs negribat, lai tas kaimiņš tālāk uzzina. Nu, diemžēl īsti pilnīgi nu, tā kā pasargāt, ka viņš jūs neieraudzis nevar, ir iespējas, tūlīt pastāstīšu, tad krimināla procesa izmeklēšanas laikā, pirmstiesas izmeklēšanas laikā, protams, viņš nevarēs. Iepazīties ar lietas materiāliem. Bet tālāk jau, kad krimināla procesa tiks nodots prokuratūrai un tiks celt apsūdzība, nu, vainīgai personai aizdomas turētam, apsūdzētam jau izsniegs lietas materiāls. Un viņš, nu, protams, var ieraudzīt, kurš tad ziņoja. Ja? Bet ir arī krimināla procesa paredzētas iespējas, kur var pasargāt personu un var, piemēram, kā viena no iespējām, piešķirt pseidonīmu.
Tas ir kaut kādos īpašos, ja tādos gadījumos?
Īpašos gadījumos, kur jau mēs tad ieslēdzam speciālu programmu, kuru mēs sargājam. Bet tur ir virkne nosacījumi, un tas nevar būt tā kā katra gadījuma. Ja jums tad ir jāreicinas un jau izņemas arī kaut kāda pilsoniskā atbildība, ja, ka, nu, ja jau jūs redzat, ka tas tur kaimiņš izdara kaut kādu noziegumu, nu tomēr ziņot un tālāk jau runāt ar policiju, skaidrot savas bažas un kopīgi ar izmeklētāju, ar citiem policijas darbiniekiem nu, domāt un rast iespēju, kā jūs pasargāt, lai tas kaimiņš nu, tiešām neapdraud jūs.
Vai vienmēr uzsāksiet to kriminālu procesu? Nu, piemēram, situācija arī jūs minējāt kaimiņu, te jau Linda minēja kaimiņu. Nu, man kaimiņos dzīvo persona, kur es man ir pilnīga pārliecība, ka viņš nodarbojās ar sliktām lietām. Viņš nelikumīgi ražo alkoholu, dzen kanģu un, manuprāt, viņš to tirko arī citam. Es vēršos policijā, piemēram, piezvanu un pasaku, un man ir tāda liela vēlēšanās, lai šis cilvēks vienreiz pārstātu to man kaimiņos darīt un būtu tas krimināla process. Vai tas krimināla process vienmēr tiks uzsākts no šādas informācijas?
Kā es jau teicu, krimināla process nevienmēr būs uzsākts, un šeit mums ir jāuzticas un jādot iespēja tiesapsargašu iestāžu darbiniekiem pieņemt lēmumu. Tas lēmums vienmēr tiks pieņemts, izvērtējot informāciju, kopsakarība vispusīgi un runājot, piemēram, par nelikumīgā alkohola izgatavošanu. Tad atkal jau es iesaku apskatīties krimināla likuma, ka tad atbildība ir paredzēta par alkoholisku dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Kas tad ir ievērojams apmērs? Mums ir arī likums par kriminālu likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtību, un tur 23. Prim. Panta ir izskaidrots, ka ievērojamais daudzums mums ir tad, kad noziedzīga nodarījumu priekšmeta kopēja vērtība, no šeit mēs runāsim par to alkoholu nelikumīgu, nodarījuma izdarīšanas brīdi nav bijusi mazāka par 10 tāja laika Latvijas Republika notiektu minimālu mēnešu algu.
Attiecīgi,
tas ir daudz un arī ir jārunā par realizāciju. Ja jau tur kaut kas ir izgatavots, un es zinu, ka daudzi tur rudenī gatavo vīnu kaut kādu sev, tur savai lietošanai, ja, un citus kaut kādus alkoholiskus dzērienus. Ja tas tiek gatavots priekš sevis, nu tad likums neaizliec. Bet likums aizliec to nelikumīgi izgatavoto alkoholu, tad attiecīgi realizēt. Bet to izvērtēs policija katra gadījumā, atsevišķi un pieņems lēmumu. Un...
Kādi ir tie gadījumi, kad kriminālu procesu nevar uzsākt, kas likumā paredzēti? Nevis konkrēti, bet kas likumā paredzēti ir tādi vai ne gadījumi?
Kriminālu procesu nedrīkst uzsākt, bet uzsākts process ir jāizbeidz, ja nav noticis noziedzīgs nodarījums, respektīvi vispār pat nav darbības nekādas. Un kā piemēru varu izskatīt, un īstenībā ir tādi gadījumi bijuši, es atceros, cilvēks paziņo par to, ka viņam nozaga mašīnu. Viss un pat ir bijuši gadījumi, kad ir uzsakts process. Izradas, viņš vienkārši aizmirsis. Iepriekšējā dienā, nu, vai tas pats alkohols tika lietots, nu, pēc tam jau, kad mašīna ir novietota. Un tā, kur tad viņš to mašīnu ir nolicis, meklē, nav. Pēc tam atceras vai atrod, ka tomēr nav nozagta mašīna. Tad tas process, protams, nekavēties tiek izbeigts. Vai kaut kāds cits priekšmets ir bijis šī gadījumi, kad viss man māku nozaga, visu uzsakiet procesu, viss, un vēl vairāk kaimiņš to izdarījies, noteikti zinu, ja. Bet nē, māks ir atradies. Tad otrais, ka tad punkts tad izdarītāja nodarījuma nav noziedzīga nodarījuma sastāva, kā es jau teicu, it kā darbības ir, kaut kāds kaut ko ražo. Bet ražo savam vajadzībam un nav noteikts apjoms un nerealizē un tā tālāk, vai arī citas sastāva pazīmes iztrukst. Iestājas noilgums, trešais punkts, tātad katram noziegumam ir noteikts laiks izmeklēšanai dots, un ja mēs uzzinām par noziegumu, kuram jau ir iestājas noilgums, ir, protams, arī izņēmumi, ir genocids un citi, gadījumi, kad noilgums neiestēs. Pieņemts amnestijas akts, kas novērš soda piemērošanu par attiecīgu noziedzīgu nodarījumu. Persona, kura saucama vai saukta pie krimināla atbildības ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process nepieciešams, lai mirušu reabilitētu. Ir likvidēta juridiska persona, pret kuru notiek process par piespiedu ietekmešanas līdzekļiem. Stājies spēka spriedums vai procesa virzītāja lēmums par kriminālu procesa izbeigšanu, tā ir paša apsūdzība pret personu, kura iepriekš sauta pie krimināla atbildības par to pašu nodzīgu nodrimu un tā tālāk. Bet šeit es vēl pievērsīšu jūsu uzmanību astotam punktam. Nav cietušas personas pieteikuma tāda krimināla procesa, kuru var uzsakt tikai uz šis personas pieteikuma pamata. Ļoti būtiski. Ir virkni gadījumu, kur izsaka pretenzijas policijas, kāpēc policija nerikojas, kaimiņš paziņoja, es redzēju, stāv mašīna nozaga, nezinu, spoguļus atpakaļ skata. Bet ja to spoguļu vērtība ir mazaka par noteiktu un ir 180. Pants krimināla likuma, tad mēs nevaram uzsākt procesu, ja pats cietušais nav uzrakstījis attiecīgi iesniegumu un viņš nevēlas. Un otrais šeit ir 11. Punkts, kas atkal jau ir interesants, ar ko tūlīt izstāstīšu. Cietusi persona līdz izmeklēšanas pabeigšanai pirms tiesas krimināla procesa atsaukusi pieteikumu tāda krimināla procesa, kuru var uzsākt tikai uz šis personas pieteikuma pamata. Un šeit ir interesants tas, ka tā terminoloģija ir atsaukusi pieteikumu. Es bieži esmu dzirdējusi, iespējams jūs arī, ka kāds paziņa pasaka, ka es gribu paņemt atpakaļ savu iesniegumu. Viss. Es tur gribu paņemt. Un es parasti skaidru, ir gadījumi, kur jūs varat, kā likumdevējs ir pateicis, atsaukt. Nevis paņemt, bet atsaukt. Bet tur ir tikai atsevišķi panti, kur cilvēks var atsaukt. Jebkura gadījuma, diemžēl, nevar.
Piemēram, ja es esmu ziņojis par to savu kaimiņu, un pēc tam es noskaidroju, ka krimināla procesa tomēr nav uzsākts. Vai es varu kaut kā šo lēmumu pārsūdzēt, jo es tomēr uzskatu, ka tur ir bijis noziedzīgs nodarījums, vai tomēr šādā gadījumā nav iespējas pārsūdzēt lēmumu par kriminālu procesu neuzsākšu.
Jā, tātad krimināla procesa likuma 373. Pants atteikšanas uzsaka procesu. Mums pasaka, ka lēmumu par atteikšanas uzsaka kriminālu procesu šā likuma 369. Panta otras daļas 1., 2. Un 4. Punkta minētas personas 10 dienu laika pēc paziņojuma saņemšanas var pārsūdzēt. Un tātad noziedzīga nodarījuma rezultāta cietusi persona var pārsūdzēt. Kontrolējušas un uzraugošas iestādes, to darbību regulējušas normatīvais aktos paredzēta kārtība, un bērnu tiesību aizsardzības institūcijas. Ja jūs esat liecinieks un jūs tā kā nevarat pārsūdzēt uzraugošam prokuroram konkrētu lēmumu, bet īstenībā, protams, tiesiskā valstī jūs varat uzrakstīt vienkārši ģenerāli prokuratūrai lūgumu izvērtēt šo situāciju, ja jūs tiešām esat pārliecināti un jūs pat varbūt esat konsultējušies ar kādu juristu advokātu, ka tur ir noziedzīgs nodarījums un jums nav saprotams, kāpēc, ja ir atteikts uzsakt procesu, tad jūs varat rakstīt vai iestādes vadītājiem vai tas tā kā nav garantēts, ka jums arī dos to atbildi, ja? Bet nu es iesaku tomēr nevis turpināt, kā es vienmēr saku, sava burbuli vārīties un apspriest, kā visi ir nelikumīgi un visi ir korumpēti, tad tomēr rīkoties un mēģināt saprast, ja? Kāda tad tur ir situācija un kāpēc.
Un ja tiek uzsākts krimināla procesa, piemēram, kā es minēju to piemēru, ja es ziņoju par savu kaimiņu, tad es iegūstu kādu statusu, jo es jau neesmu cietušies, es tikai no malas ziņoju, bet es tāpat tās iegūstu kaut kādu statusu un turpmāk tajā lietas izskatīšanā, izmeklēšanā man būs jāpiedalās?
Jā, noteikti. Atkal jau redzēsim, kāda ir situācija. Ja, piemēram, jūs vienkārši nodevat kaut kādu informāciju, jūs pati neko neesat redzējusi. Bet arī tur var būt situācija, ka jūs tomēr izmeklētājs nopratinās kā liecinieku. Un ir tādi kuriozi, kad man, piemēram, cilvēki bija ļoti dusmīgi un neizpratnē. Es taču neko neredzēju. Es neesmu liecinieks. Kāpēc jūs gribat mani pratināt kā liecinieku? Bet krimināla procesa likums, kā es jau jums teicu, krimināla procesa ietvaros var darīt tikai tās darbības, kuras pārēc krimināla procesa likums. Un krimināla procesa likuma nav cita statusa. Cilvēkam, kurš piedalās procesa un nav cietušais, nav eksperts, nav speciālists, nav aizdomas turamais, aizturētais, visi pārējie paliek liecinieki. Un tajā gadījumā, pat ja jūs kaut ko atnesat, jūs pasakat, viens te skrēja garam, iedeva man aploksni un pateica aiznest uz policiju. Nu, es pa ceļam izlasīju, tur ir aprakstīts noziegums. Pat tas ir vesels stāsts, kur jūs gājat, kas jums iedeva. Tas liecinās par kaut ko. Respektīvi, jūs būsit tajā procesā kā liecinieks.
Sakiet, kā tā persona, pret kuru tiek uzsākts krimināla process, uzzina par to, ka šis process ir uzsākts? Un vai šis cilvēks var iebilst?
Jā, šis te pāns ir, nu, teiksim tā, relatīvi jauns, jo šis te status parādījies kopā ar kriminālu procesa likumu. Tiem, kas strādāja vēl iepriekš ar kriminālu procesa kodeksu, nu, tas nebija tā kā zināms. Un persona, pret kuru uzsakts kriminālu procesa, būs tad, likumdevējs ir noteicis, kad pastāv reāla iespēja, ka konkrēta persona ir izdarījusi izmeklējumu nozdzegu nodarījumu. Un kas tur ir labs, persona, pret kuru uzsakts kriminālu procesu, ir persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Respektīvi, ir papildus iespēja viņam uzaicināt advokātu un piedalīties procesa kopā ar advokātu. Kā uzzin? Likumdevējs ir paredzējis divas iespējas, kad persona kļūst par personu, pret kuru uzsaka krimināla procesa, tad ja tiek pieminēta tā persona lēmuma par uzsakšanu un ir uzaicināta un nopratināta kā persona, pret kuru uzsaka krimināla procesa. Nu, ja tā persona ir uzaicināta un tiek pratināta, nu, tad viņš uzzina. Ja tiek uzsakts krimināla procesa un lēmuma ir pieminēts, nu īsti nav noteikts, ka viņam uzreiz ir jāpaziņo, ka mēs uzsakam pret jums kriminālu procesu. Tā kā ir vēl iespēja, bet tajā paša laika, kur daudz izmeklētāji nu, tā kā kļūdas, ka no tā brīža sākas visi termini. Tas, ka persona nav vēl informēta, ka ir viņai tā kā status piešķirts ar to, ka lēmumu par uzsakšanu ir pieminēta, bet no tā brīža jau tai personai ir ieslēgušas tie termini.
Tā tad nav tāda konkrēta apzīmējumā vārda, cik es no jums sapratu par statusu, jā? Tātad jūs teicāt lēmumā pieminēts. Vai kā citādi? Nav kāda konkrēta statusa?
Tieši par personu, pret kuru uzsaks kriminālu procesu. Jā. Nav tāda lēmuma par atzīšanu. Mums ir paredzēts lēmums par atzīšanu par aizdomas turētu, piemēram. Jā. Bet nav lēmuma par atzīšanu par personu, pret kuru uzsaks kriminālu procesu.
Vai par to, ka pret šo personu ir uzsākts krimināla procesa, uzzina arī kādi citi, piemēram, darba devējs, ģimene, vai tas paliek viņa kompetencē paziņot kādam?
Jā, tas ir paliek viņa kompetencē un pareizi sākot, tā ir viņa tiesība. Tad nevar informēt nevienu, ja persona nevēlas. Šeit atkal jau krimināla procesa likuma mēs varam redzēt 62 prim pants, kas apkopo visu personu, kam ir tiesības uz aizstāvību, pamat tiesības krimināla procesa. Ja? Tur būs gan persona, pret kuru uzsaks process, gan aizturētais, gan aizdomas turētais visi. Un tur ir arī noteikts, ka tikai, ja viņš vēlas, ir jāpaziņo attiecīgi ģimenei, darba devējam un ārvalstu konsulāram, ja tas ir ārvalstnieks. krimināla likumā ir viens izņēmums. Ja iekšlietu ministrijas darbinieki, tad ir jāpaziņo attiecīgi iekšlietu ministrija par to, ka ir persona ar tiesībām uz aizstāvību.
Tad jā. Šis būs arī tas gadījums, ka viņš arī turpināt strādāt nevarēs, lai gan viņš jau īsti vēl nav vainīgs, bet viņam tā kā neļaus, ja turpināt darba attiecības.
Nē, tas nebūs tas gadījums, jo tikai tas fakts, un mēs tagad ātri varam pārliekt uz pašu sākumu, mūsu saruna sārprats, ārprats ir uzsaks krimināla procesa, viss, nē, nav nekāda ārprata un jāmaina tā sava domāšana, ir likumīga pārbaude, faktu pārbaude, un tas vēl neko nenozīmē. Vienkārši, protams, ka jebkurā krimināla procesa būs kāds, kurš kaut ko ziņoja, un kāds, pret ko viņš to ziņoja, ir jābūt subjektam jebkura gadījuma. Un tālāk notiek pārbaude, tas var arī neapstiprināties. Un šeit ir jāsaprot, ka nec tas izmeklētājs ir vainīgs, jā, ka viņš ir atļavies pārbaudīt to personu. Jā. Nec tas iesniedzējs bieži vien. Nu jā, viņam nu tā, ja tā var teikt, likas, jā, ka tur kaimiņos kaut kas notiek. Un viņš ziņoja. Un neko citu krimināla procesa likums neatļauj, kā uzsaka procesu un to pārbaudīt vienkārši. Un tas vēl nenozīmē, ka tas cilvēks, kurš ir pārbaudāmas, ir vainīgs, vai tas iesniedzējs ir apzināti. Protams, ir gadījumi, un te ir jāsaprot, ka ja kāds ir iesniedzis ziņojumu par kādu personu ar nolūku panākt kriminālu atbildību pret to personu, un tas ir maldīgs, nepaties, ir paredzēta krimināla atbildība pret to personu, kas ir iesniedzis apzināti nepatiesu ziņojumu ar nolūku panākt kriminālu atbildību pret to personu. Un tātad runājot par darbu, jā, tas mierīgi ir jāuztver, Un es pat, ja drīkst, ir laiks, varu jums pastāstīt, ka, piemēram, mana darba laika bija virkni gadījumu, tad, kad es strādāju kaut kādas strateģiskos amatos un nodeļas, bija gadījumi, kur kaut kur kādreiz izskanēja arī mans uzvarts, jā, tur negodīgi vai kas. Es vienmēr biju ļoti kategoriska pret to, un es pat pieprasu, uzsakiet procesu, pārbaudiet, un es gribu, lai būtu lēmums, izbeigs procesu, atteiks procesu, ka es neesmu vainīga. Jo vienkārši tas runāšanas kaimiņi nepārtraukta staiga, jā, vot tas tur tāds un tāds, tāds un šī tāds. Un tas cilvēks, principā, tas ļoti pozitīvi, ka ir uzsaks process, ir pārbaudīts, un pa lielam viņš nu, ir attaisnots, ja, un vairāk tie kaimiņi neko neteiks, ja, ka viņš tur kaut ko izdara. Kādos gadījumos tad persona nevar turpināt darbu? Ja ir piemērots drošības līdzeklis, aizliegums ieņemt noteiktu amatu. Ja personai, un tāds drošības līdzeklis var būt tikai aizdomas turētē personai. Ja jau ir attiecīgi persona atzīta par aizdomas turētu, tad, un viņi piemērots tāds drošības līdzeklis, nu tad jā, tad persona nevar nu, turpināt darbu.
Arī aizturēšana, jā, ir notiek tikai pret personu, kurai jau tā kā ir statusā aizdomās turētais. Un kādus gadījumus vispār var personu nu, tā kā aizturēt? Un cik ilgi viņu var turēt apcietinājumā?
Par aizturēt jebkuru personu, nekāda gadījuma tas nav saistīts un tieši otradi, par aizdomus turētu personu atzīst jau pēc aizturēšanā. Aizturēšana ir pirmais, aizturēšana ir nekavējoties tur tajā brīdi. Un krimināla procesa likuma 62. Pants pasaka, ka aizturēties ir persona, kura likuma noteiktā kārtība, īslaicīgi aizturēta, jo atsevišķi fakti dod pamatu uzskatīt, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. iepriekš mēs runājam par personu, pret kuru seks process, ja pastāv reāla iespēja, ka iespējams viņš. Šeit jau mēs lasam, ka atsevišķi fakti dod pamatu uzskatīt, ka tā izdarījusi nodarījumi, tad ir kaut kādi fakti jau, ja? Un noteikti, ka tas nav saistīts ar apcietinājumu, aizturēšana mums ir 48 stundas līdz 48 stundam, un tas ir tāds rīks, tāda iespēja, ko likumdevējs ir iedevis izmeklētājiem, lai 48 stundu laika, nu, tad izdarīt kaut kādas tādas darbības steidzīgas, kur tā persona var traucēt. Un, piemēram, nākošais apcietinājums, kas ir ļoti, ļoti smags un viss tāds smagākais drošības līdzeklis, kas ir paredzēts, jo tas skar personas brīvības ierobežošanu. Un tur ir ļoti, ļoti strikti nosacījumi, pie kuriem personu tad var apcietināt. Tad pie aizturēšanas varētu tā kā likties, ka nu, aizturēšana jau vienmēr un visur var. Nē, principā kaut arī aizturēšanai nav tik sīki noteikts kā pie apcietinājuma, bet ļoti līdzīgi. Vienmēr ir jāizvērtē un aizturam mēs tikai tad, ja tik tiešām mēs varam pamatot, ka personam var izvairīties, var traucēt, tas neatliekamas darbības veikt, ja? Un ja, vai, piemēram, ja noteikti mēs zinām, ka mēs personu piemērosim apcietinājumu, un tur ir smags, sevišķi smags noziegums, ir paredzēta brīvības atņemšana un nu, virkni citu punktu. Tā kā tad aizturēšanu mēs varam piemērot jebkuram, 48 stundas, bet ir tomēr jāpamato, kāpēc tad tu, kas tev ir jādara tajā laika, kāpēc tai personai jābūt aizturētai un kā viņš tev var traucēt.
Par to, ka persona ir aizturēta, tiek ziņots radiniekiem vai arī ir viņa izvēle?
Tāpat es jums teicu, tas kopējais pants tagad ir, kur ir tiesības visam personam, kam ir tiesības uz aizstāvību. Un turpat ir arī aizturētais. Tāpat kā persona, pret kuru saks process, tāpat arī aizturētais, tā ir viņa brīvā izvēle. Ja viņš vēlas un lūdz, tad, protams, ir jāpaziņo. Ja, gan ģimenes locekļiem, gan arī, bet pilngadīgais var arī nevēlēties, un tad mēs nevaram pārkapt viņa to vēlēšanos un visiem visapkārt radiniekiem, darba devējiem un visiem ziņot.
Nu, tālūk, gara saruna par kriminālu procesu ar izmeklētāju un ilgadēju policijas darbinieci Inesi Ratfelderi. Teiksim, paldies mūsu viešņai un kā tā lieta tālāk virzās nākamajās izmeklēšanas iestādēs par to klausieties nākamajos ierakstos. Paldies, Inese, un paldies arī jums, kas klausījāties un izturējāt, un tad nu, tiekamies arī citās sarunās. Visu labu!
Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.